habeen wanaagsan kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
yaala waa fiidnimo isniina bisha abrilna waa 15 sanadkuna waa 2019 waxaana naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com waxaana idaacadda wadajirin kugu soo jeedinaya zaara cabdiaxmed iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a odayaasha dhaqanka ee Mandheera oo ku baaqay in la sii daayo dhaqaatiir maalintii Jimcihii laga afduubay Mandheera.
Anaga Soomaalinimadii elgelge iyo qowmnimo iyo kalnimadii xunugnimo aan rabnaa inaan ku doolano oo dadbay xoogdeeniyi waxay igu deera ay maqaneen amaale laay taqtalinta ay mukulisleyn italmiina lacagtin qaadanaya angeli inaan raaskalo oo kalnimo ku raaskalo
waxaa kaloo aad dhegaysi doontaana barnaamijka ilayska v o a.
ninka qurbijoogta waa nin soomaali ah, waa nin wadanka wax kale, nin wadanka wax kale waaye. midda kalena qurbijoogta waxyaala ay wadanka kusoo kordhiyeen waxaa kamid maxay ahayd dib u dhiska ganacsiga waxyaalaha.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan waan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
saraakiilka kala tirsan Mareykanka iyo Talabaan ayaa caddeeyey inay sii soconayaan wadahadalladooda nabadeed oo soo socday muddo bilo ah, inkastoo ay sii xoogaysatay colaadda ka taagan waddankaasi Afghanistan. ciidamada amniga ee Afghanistan iyo fallaagada Talabaan ayaa labaduba kala sheeganaya khasaare midba kan kale uu gaarsiiyey. weerarka fallaagada ay geysanayaan ayaa waxaa si xoog leh u cambaareeyey Zalmi Khalilzaad oo hogaaminaya kooxda Mareykanka uga qaybgalaysa wadaxaajoodka oo looga hadlayo suurtagalnimada heshiis nabadeed oo lala gaaro Talabaan. dhinaca kaleeto, kooxda Talabaan ayaa gaashaanka waxay ku dhufatay hadalka ka soo yeeray Khalilzaad iyaga oo u cudur daaray duulaankooda xusan ee joogitaanka sii socda ee Mareykanka ee waddanka Afghanistan, iyadoo dagaalka afka ee labada dhinac uu dhalinayo haatan su'aalo ah halka ay ku dambayn doonaan wadahadallada Mareykanka iyo Talabaan. labada dhinac ah ayaa laakiin waxa ay muujiyeen in qorshe ay ugu jirto in hanaanka wadaxaajoodka hore loo sii dhaqaajiyo iyada oo la filayo inay dib uga bilowdaan dalka Qatar dhammaadka bishan.
Ilhaan Cumar oo ka mid a aqalka wakiilada Mareykanka ayaa sheegtay inay soo wajahday hanjabaado tan iyo markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu soo dhigay bartiisa Twitterka muuqaal ay kaga hadlayso bishii September sanadkii 2011 bishii 12-keedii markaasi oo ay ka dhaceen gudaha dalkan Mareykanka weerar argagixiso. war qoraal oo ay soo saartay Axaddii ayaa Ilhaan waxa ay sheegtay in badan oo ka mid ah khataraha soo wajahaya ay yihiin kuwo xiriir la leh markii madaxweyne Trump uu soo hadal qaaday ayada kororka qalalaaso iyo falka islaam naceebka ah oo ay geysanayaan xagjiraynta Mareykanka iyo kuwo kale oo dunida ku dhaqanna ay yihiin sida ay tiri kuwa asaga uu u yahay kuwa uu dhiirigeliyey. hadallada qalalaasaha leh iyo dhammaanba kuwa naceebka uu ka muuqdo ay ku jiro boos kuma laha bulshada dhexdeeda, gaar ahaana marka ay timaada ayay tiri taliyaha ciidamadeenna inuu soo hadal qaado. waxa ay ku qortay barteeda Twitterka si lamida taasi in dhammaanteen waxa ay tiri waxaan nahay Amerikaan, tanna waxa ay khatar gelinaysaa nolol, waana in la joojiyaa ayay tiri. waxaa goorsii horreysay aqalka cadda dalka Mareykanka uu beeniyey in uu Mareykanka madaxweynihiisa Donald Trump uu kicinayo bulsho islamarkaasina uu abuurayo islaam naceeb.
mudaaharaadayaal badan ayaa isugu soo baxay caasimada dalka Suudaan ee Khartuum. dibadbaxayaasha ayaa waxa ay ku baaqeen in si degdeg ah awoodda loogu wareejiyo rayidka. wasiirka gaashaandhigga Cawad Maxamed Axmed Ibnu Awuf ayaa waxa uu sheegay in golo milatari si kumeel gaar ah ay dalka u sii maamuli doonaan labada sano ee soo socda. hogaamiyaha golaha lieutenant general cabdul fatah al burhan ayaa waxaa sabtida uu sheegay inay ka go-an tahay in xukunka ay ku wareejiyaan dowlad rayada isagoo amar ku bixiyay in la sii daayo dadkii lagu xirxiray xaaladii degdega ahayd ee uu hore u soo rogay madaxweynihii talada laga tuuray.
maamulka xarunta quwadda nukliyeerka ee fukushima ee dalka jaabaan ayaa waxa ay bilowday in ay ka saarto qoryaha shidaalka isniinta maanta ah mid ka mid ah saddexdaasi qaybood ee tamarta ee burburay sannadkii 2011. shirkadda korontada ee magaalada tokyo ee loo soo gaabiyo tebco ayaa waxa ay sheegtay in shaqaalaha ay bilaabeen in ay saaraan midkii koowaad ee saliidda la isticmaalay iyo kuwa aan la isticmaalin qaboojiyaha ee qaybta tamarta ee saddexaad. howlgalku waxa uu 4 sano kadib dhacay waqtigii horey loogu mudeeyey in la qabto, waxaana dib u dhigay dib u dhac kale oo gaaban oo ku yimid galabnimadii isniinta maanta ah kadib markii dhibaato ay soo food saartay ayaa la yiri qalabka, laakiinse dib loo bilaabay kadib markii la xaliyay dhibaatadaasi.
odayaasha dhaqanka ee mandera ayaa waxay sheegeen inay diyaar u yihiin in wadaxaajood ay la galaan cidda haysata 2 dhakhtar oo u dhalatay dalkaasi cuba oo maalintii jimcihii laga afduubtay magaalada mandera xilli ay kusii socdeen cusbitaal dadka ay ku daaweeyaan. dhakhaatiirtaasi ayaa la tuunsan yahay inay qafaasheen maleeshiyada al-shabaab. haddaba dadaalka sii deyntooda ayaa haaruun macruuf waxa uu ka waraystay maxamed cabdinuur geedi oo ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka mandera.
imaanta ay imaadeen niminka waxa waaye nini waa tarsal guud, nini waxa waaye nin in dadka gala waxaan dhibku qabi jirna ninka cudurada qaarkood dadka waa mid cudurro badan laaga niminka cudurro ilmaha cudurro wax walbaa alici jire yeelada loo qaali jiray kada sara weyn aan looga bixi jirin. hadda nimankaasi ay imaadeen meeshi taktalnimidana ninka qabisla waa qabri, ninka qalistana waa qalistaas galay dhibka nairobi iyo qalistiio aadi jir iyo waraxbaris iyo transport iyo loo aadi jiro idin waa laga hays marka laga haysa nimankii muddaa jooga muddo dheera ay joogeen etoobia iyo kenya iyo soomaaliyaba ay xisad dabiica ay la tacaalayeen ay ka daawanjireen nimankii sidaa kuraysano ayaa waxaa la cabdi jimcadi ahadda soo dhaafeeyey in lagala afduubo oo nimin hub wata magaalada madeela ayagoo sare u socdo oo kulkaas ay u taala 5 qofoo qaliilna ayaa 3 saac in markay tahay oo subaxnimo magaalada jidka dhexdiisa magaalada weyne isbitaalka loo aadaay loo qabteeyo 2 kitaa lagu afduubo hal afduube shanti ay qan lahayd inta kaloo oo dal socod daahasiin ku jirta inay wax ka qabanaa male.
marka dawladdu xil weyn ma iska saartay sidii nimankaa loo ilaalin lahaa? dawladdu xil weyn ma iska saartay?
dawladda xil waa iska saartay maalmahan ayaa nabadgelyo dhacday oo wixii dhibitaaxeyo wax afdugay ama dilay aan ka raysanin laba nin oo askaro iskood hala socod labada nin oo la socoti nina waa la toosi in la darida ciddaas ka bey markaay sidaa tahay dawlad dagaal weyn waa fubisay markaay dawlad dagaalka fubisay nina dagaalkaa yadaa aan laga adkashano waxaan lahaa nima yahu dawlad qori wax ku raadinaysa qori anaga wax loo keeni maha nimanka anaga amaanada ah magalteena ay ku jireen waxaan yeelaynaa anaga odixaan aan ku faasano wax islaasani anaga reer maleela islaasani oo anaga reer maleela markaa halalni oon tashani reer soomaaliya rebalas waan u yeelaysan markaan u yeelin dhibkii jiray in wixii markaan u sheegay waa ku afgalay waxaan ku afgalay nin walba dhaqanaas leehay hidii dhaqanaas leehay nima mudiyaas leehay gudigaahin odaytinimadaahin olnimada culumadaahin ay nala jirto odayaalka nala jiraan inaan nimadi ku raadsana oo meel allay meel ay jiraan aan raasaa oo dawlad badeed gaalkeeda u raasbaxinto anaga aan kolnimu raasin nimanka nimin aan ku raysino nimankii min cafnaad xoog leenoo hayahay nimanki waxaan ku afgalay inaan raasino anaga labaay soomaaliya jira
nimankii haddama soomaaliyay jiraan
soomaaliyay jiraan
sideed ku xaqiijiseen?
hadda waxaan ku xaqiiji jiray meesha limili balan xaw dhexdeeduba
waa gartay
wararka anaga soomaaliya aan ahnay meel umada soomaaliya joogta markii koodi waxaa nimankii in hadda meel dheel iyo lagu sheega hadda maxuulig ad sheegay cabdi meel yidhaho dala dhexdeeda
marka
anaga soomaalinimo iyo elge iyo qowinimo iyo kolnimo iyo culubnimo aan rabnaa inaan ku doolana oo baddooy xoog dooyay waxa lagu doola ay noqonay amaanadaayn daw taktaliintaayn
marka ceel cadde iyo degaankaas shabaabba haysata, dadkana waxaa loo badinayaa shabaab inay ka haysteen, iyagu si rasmi umaysan qiranin. Sideed ula xaajoonaysaan ood uga soo daynaysaan?
Shabaab waa soomaali, wax yar ma ogi, badi waa soomaali, madaxda badi waa soomaali, meesha ay joogaan wax joogi waa soomaali, anagaa soomaaliana soomaali dinkaaaji oo erge lasu disan jiri oo kolnimo laysu hadiji oo mnimaa culmadaay ayaan rabnaa loolaayna dhinac inaan isku kaashano oo jidka walaalnimo iyo ergenimo aan ku doolano magal dadka loo daaweyna ahaayeen shabaab walaabo maaha
marka ma kula tahay inay odayaal ahaan dhaqan ahaan inay idinku ixtiraamayaan shabaab?
Waxaa jira meel intaad ka tegi oo adiga aad ka tegi oo itegi dadka aad u maray loo tagaa in laadlaha maxaan ka helaa in laadlaha ma fiicno. Waxa meesha jooga waa soomaali, idin soomaali, waxa dawla ay dawla digeen waa soomaali, wax socdana waa soomaali. Allah sayaan qabna saay ahaan aan qabna wax dawladii dhexdaas ku geeyay ergenimadii iyo kolnimadii islaalnimadii iyo walaalnimadii alnimadku ku doolana haddaasoona waxay noo soo jiyeen mare. Waxaan u malaynaa camal ilaahi waa gaaray haddaan tagna anaga waxbu inaloo noqoto anaga aqligaay.
Marka idinku dowlad shaqo kuma lihidiin, waxaad doonaysaan arintan si dhaqana deegaan ah odaytinimo ah inaad raggaas kula xaajootaan dadkaana uga soo daysaan?
Kaasina wuxuu ahaa Maxamed Cabdinuur Geedi oo ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka ee Mandera. Waxaan ugu warramayey Haaruun Macruuf.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
wahagaag goordhow soomaaliya iyo caalamkaba warar ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse marka hore ku soo dhowaada barnaamijka Eleyska Washington waxaana inoo haya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii Eleyska v o eda oo ah barnaamij aad bishiiba laba jeer ka dhegaysataan maalin kasta oo isniin ah idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga. maanta waxaan barnaamijka ku eegaynaa fikradaha qaar ka mid ah dadka soomaalida ee qurbaha ka taga iyo kuwa daljoogta ah ay kala aaminsan yihiin iyo sida ay wax u wada qabsan karaan. inkastoo amni xumo, qaraxyada iyo dilalka qorshaysanba hagu badnaadaanee ay ka jiraan Soomaaliya, haddana waxaa la isku wada raacsan yahay in waddanka uu ka socdo horumar ganacsi iyo mid nololeed oo ay hormuud ka yihiin shacabka. magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya waxaa ka socda dibudhis xooggan iyo hirgelinta hoteello, maqaayado iyo adeegyo kale oo ganacsi oo casri ah oo aan horay dalka uga jirin. horumarka waxa uu ka dhashay fikrado ay dalka kula noqdeen Soomaalida qurbaha oo markii dambe ay fikradaha ganacsi ay si weyn ugu baratameen ganacsatadii daljoogta ahayd. laakiin waxaa dhinaca kale soo xoogaystay dhiilo ay dhallinyarada qurba joogtu ku abuurtay dhallinyaradii ay dalka ugu tageen oo u arka inay shaqooyinkii iyo fursadihii yaraa ee dalka ka jiray ay qurba joogtu isku kaliyeysay. qadar cabdi cabdulaahi waa guddoomiyaha naadiga dhallinyarada ee akhriska iyo qoraalka ee Banaadir, wuxuu ka mid yahay dhallinyarada Muqdisho, waxna ku bartay.
hawlal waa dikulli anigu maanta waxaan ahay dhalinyaradii wax ku baratay dalka muddadii 7-10 sano ee dalka ku sugnaa burburka ayaa u soo joogay wax ku soo bartay waxaan isleeyahay aragtida aad maanta aan ka leeyahay inaan dalka iyo dadkaba dib u dhiso waa aragti ballaaran aragtidaydaasi haddii aan la ii tixgelinaynin waxaan aaminsanahay in fikir khaldan laga qaato maanta waxaan isleeyahay aqoonaad dalkaaga ku dhisto waa leedahay
qadar iyo qaar badan oo ka mid a dhallinyarada daljoogta ah ayaa aaminsan in dhallinyarada qurbaha ay waddankii ku celiyeen dhaqamo shisheeye islamarkaana ay soo kordhiyeen ficillo markii hore waddanka ku yaraa
walaal taabuga ka mid a oo hadda iskuullada qaar haddii aad tagto dhallinyaradii ciyaalkii yaraa waxaad arkaysa iyagoo taabug afka ku wada haya qaybo kamida oo weliba saameyn ba-an ku haya waxa ka mid a waxyaabaha maanka dooriyaha ka mid a oo iyadoo inta badan aad ku dhex arkayso meelo badan oo maaragtay waddankeena ka mid a oo halis jirta weeye oo u baahan in laga hortago oo u baahan in maaragtay laga yeesho siyaasad laga yeesho dhallinyarada soomaaliyeedna laftirkoogu ay arrintaasi ay ka fojignaadaan walaal waxaa sidoo kale jiray hadda waxaa aragtay waxyaabo dhaqamo hore dhaqamo aynaan hore u aqoonin oo hadda kusoo kordhay deegaanaan kamid a dalkeena waad aragtay kursiyada ka socday hadda gobollada dhexe khaasatan gobollada puntland oo aan maalmahanba maaragtay aynu la soconay muddooyinkii ugu dambeysay waa arrin runtii inagu cusub oo ugub ku ah dalkeena in badan waxaa jirta dhallinyar dhaqan celis loo keeno dhallinyartaa dhaqan celiska loo keeno lug ayay ku leeyihiin dhibaatooyinka halista ah ee ugubka ku ah dalkeena
faarax maxamuud cawaale ayaa aaminsan in dhallinyarada qurbaha ay karti iyo howlkarnimo ku gaareen inay shaqooyinka ku bataan xaqna ay u leeyihiin inay waddankooda ka shaqaystaan
siyaasada macnaha waxaa waaye wax kartaba galaan kale waa ninka qurba joogta adoo adigu siyaasada raadsaday amase aqoontiisa gartiisku oo ku keensaday muxuu keensay lama dhigi karo ninka qurba joogta waa nin soomaali ah waa nin waddanka wax kaleh nin waddanka wax ka leh waaye midda kalena qurba joogta waxyaala ay waddanka kusoo kordhiyeen waxaa ka mid a maxay ahayd dibudhiska ganacsiga waxyaalaha bikoos ayagoo waddan nabada haysto oo mataqaanaa shaqo haysto qofku wuxuu mataqaanaa risk taker oo u soo qaatay inuu waddanka yimaado oo business ka abuuro oo small business ka abuuro
sida ay muujinayaan daraasadihii ugu dambeeyey ee laga sameeyey sanad walba ilaa iyo 2 million oo soomaali ah oo qurbaha ku nool ayaa waddankooda hooyo u dira lacag gaaraysa 1.4 billion oo doolarka maraykanka ah lacagaha oo badankood mara xawaaladaha ayaa isugu jira biilal ay eheladooda u diraan iyo lacago maalgashi iyo ganacsi lagu sameeyo cabdirashiid maxamed siciid oo loo yaqaano cabdirashiid dahabshiil waa maareeyaha guud ee shirkadda dahabshiil waxaan weydiiyey doorka ay qurba joogtu ku leeyihiin horumarka soomaalida
colaad runtii saad la socotid dadka qurba jooga ahi qurba jooga dee mararka qaarkood soomaalida waxay u taqaanaadaan filaya dadka qaar dadka yurub iyo maraykan ka yimaada qurba joogu dee waa caalamka waa qofkii caalamka kala degan ee kala duwan ama waddamada carabta ha noqoto ama waddamada afrika ha noqoto ama yurub iyo maraykanba ha noqoto ama australia ha noqoto ama new zealand ha noqoto caalamka ilaahay oo dhan soomaalida jooga runtii dee qeyb weyn bay ka yihiin dhaqaalaha soomaalida dahabshiir ahaan haddaan nahay dadka qurba jooga muddadii 2-20 sano ugu dambeeyaba siyaabo kala duwan baan ugu shaqaynaynay ama ha noqoto lacagta dibadda ay kasoo dirayaan ama maalgashiga ay waddanka gashanayaanba ha noqdeen runtii arrimo badan oo dhaqaalaha waddanka qeyb ka ah ayay ka qeyb qaataan maan anigu aaminsanahay
shaqooyinka siyaasadda ee muhiimka ah ee ugu badan ee soomaaliya ayaa waxaa kuraasta ugu sarraysa iyo kuwa ugu hooseysa si weyn uga muuqda ooba laga yaabaa inay daljoogta kaga badan yihiin qurba joogta taasoo dadka daljoogta ah ku abuurtay dareen aan wanaagsanayn laakiin cabdirashiid dahabshiil ayaa aaminsan in dadka qurbaha ee adeegyada iyo ganacsiga la taga dalka aysan niyad xumi kala kulmin dadka ay waddankii ugu tageen
runtii colaad dadka qurba jooga ahi saan u sheegay ganacsiga waddanka ka qeyb qaataan maalgashiga ka qeyb qaataan aqoonta iyo maaragtay ay dabadda kusoo barteen ama dhakhaatiir ha noqdeen ama macalimiin ha noqdeen ama dad maaragtay qalabka casriga i tga bartay ha noqdeen ama waxyaalihii kale aqoon ay dabadda kusoo barteen ay waddanka keenaan oo mararka qaarkood dee la odhan karo aqoonta ay keeneen haddiiba tusaale ay cusbitaallo kasoo shaqeeyeen ama meelo aqoon looga baahaya kasoo shaqeeyeen faa-iido badan u ah dhulka ay soomaalida degto dhammaan gobollada kala duwan inta badan anigu xaqiiq ahaan waxaan u maqlaa marka laga hadlayo siyaasadda oo la yidhahda qurba joog baa kuraasadii badankeeda qaatay ama meel habeen wasiiradii noqday ama sidan iyo xilkan qabtay laakiin ganacsiga kale inta badan ma maqlo dad wuxuu ka sheegaya qurba joogu hadduu cusbitaal sameeyo hadduu jaamacad wax ka dhigayo hadduu maxaa la yidhaahdaa ganacsi samaysta oo shaqo abuurayo hadduu aqoon kala keenay ma maqlo. Maxaa yeelay dadkaasi shaqada ay abuurayaan dadka ka faa'iidaya waa dadka waddanka jooga. Tusaale markaa anigu Jabuuti baan kaala hadlayaa, qaar baan ka dhisinay halkan bankiga dahabshiil iyo East Africa Bank xarun u ah, dadka ka talinayay daarta ama nagala shaqaynaya waxay dad gurba jooga oo wadamo dibadda ah ka yimi oo la shaqaynayay dadkii waddanka deganaa hore ugu noolaa. Marka labadii oo iskaashaday ayaa daartaas qayb ka ahaaday. Taas waa tusaale daaraha Hargeysa ka dhigno, kuwa Boosaasaan ka dhisnay, kuwa Muqdisho ka dhisnay, kuwa Garowe ka dhisnay, dad dahabshiil lahay, dhammaan dad gurba joog ah ayaa qayb ka ahaa oo kala duwanaa. Kama arag runtii wax ceeb ah oo laga sheegayo, waayo dee qofkii aqoon leh ama maarata karti leh waxaan filayaa in cid walba faa'iido u leeyahay. Waa taas waddanka inta Mareykanka ayaad joogtid, dad dabad ka yimi baa la odhan karaa baa dhisay.
Adduunka oo dhan markaad fiiriso, wadamo badan baa jira oo dadkii qurba joogta ay ku noqdeen wax ka qabsadeen caqabadaha hadda jira Soomaaliya ka jira oo dadka ay qaarkood ka sheeganayaan dadkii ku noqdeena ama dhaqan ahaan ha noqoto ama ganacsigii oo lagu baratabaya ha noqoto ama suuqii shaqada oo aad u yaraa markii hore hadda laysku ciriirinaya ha noqoto, dhibaata ka taagan. Marka maxay ku kala duwan yihiin qurba joogtii kale ku noqotay Kenya iyo Ethiopia iyo Jabuutiga aad joogto wadamada lamidka ah iyo kuwa Soomaaliya ku noqday, maxay ku kala duwan yihiin?
Runtii walaal, dadka wadamada jaarka ah qurba jooga waayo dahabshiil wadamadaasoo dhan nagu ka shaqeeya xafiisyaan kulanahay dadana qurba jooga baa xaggaas wadamada nooga shaqeeya ama adeega aan wadamada ka bixinna sameeya. Waxaad ku arkaysaa xafiisyada kala duwan oo iyo sharciyo gaara oo loo fududeeyey. Tusaaleinka Ethiopia oo kale, qofku markuu yimaado waxaa la siiyaa diaspora card wax loo bixiyey oo ah inuu qofku wax walba ku qabsan karo. Kenya oo kale, waaxyo dhan oo maalgelin ah oo u xil saaran baa jira, dadka qurba jooga imanayaan aqoontooda keenaya. Jabuuti, dadka qurba jooga jooga runtii iyaguna sidoo kale san hore kugu sheegay aqoontooda iyo kartidoodaba waa lagu soo dhaweeyaa. Dowladaha wadamada qaar markay xitaa madaxdoodu dhoofaan, dadka qurba jooga way la kulmaan, way dhiirigeliyaan, wixii ay u baahan yihiinna way la qabtaan. Waayo marka lasoo ururiyo waddankeenna ama waddan walba ciddii horta u dhalatay baa aaminaysa oo garanaysa oo aqoontiisi iyo tacliintiisi la imanaysa. Way ku adagtay imika in qof Soomaaliya oo waddan aan weligii u dhalan oo faamiligiisii aan u garan inuu Afghanistan hadduu doono imika inuu guuro way ku adagtay oo bacmishtari ka samaysto ama Pakistan waddan aan aqoon badan u lahayn. Laakiin waxa laga yaabaa qofka Soomaaliga ee Pakistan jooga ama Afrikada inteeda kale jooga inuu waddankiisii uu garanayo oo haddii uu tago markiiba uu fahmi karo meelaha uu maalgashi ka sameyn karayo iyo cid uu la shaqeyn karo. Qofka waddanka u dhashay unbaa qof walba kaga haboon maalgashi iyo dhinac walba. Ka ajanabiga laftiisu markuu imanayo, markuu arko qof waddan kale ka yimi uu sii aaminayaado wuxuuleya haddii oo kani ama Maraykan kasoo guuray ama Yurub kasoo guuray ama Afrika kasoo guuray dee wax la qabso qofkaas.
Dhinaca kale, wax Soomaaliya ka socda dadaal ay hormuud ka tahay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo la doonayo in lagu abuuro hannaan ay isdhexgal iyo aragti isweydaarsi ku yeelan karaan qurba joogta xifadlayaasha iyo dhallinyarada iyo aqoonyahanka daljoogta ah. Toddobaadkii hore ayay dowladda Soomaaliya Muqdisho ku qabatay kulan ay isugu keentay xubno kala matalayay qurba joogta iyo kuwa gudaha oo arrintan looga hadlayay. Mahdi Maxamed Guuleed Qadar waa ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya, waxa uu ka mid ahaa mas-uuliyiintii kulankaasi ka hadlay.
Waa in gacmaha la isqabsadaa, dalka la aamina, ciddii qurba joogahay dalkooda kusoo noqon kartaa ay kusoo noqdaan, loo sara kaco inaynu dalkeenna isxilqaan ku dhisanno, inaynaan inagu mar walba ka dhursugin cid kale oo wax noo qabata, laakiin aynu gacmaheenna wax ku qabsanno.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad, oo ay wasaaradiisu hawshan ku hawlan tahay, ayaa ka hadlaya sida ay u wajahayaan qorshahan.
Waxaan isku dayeynaa in xiriirka iyo conversationka maxaa layhahda sheekaysiga ama wada xaajoodka dhexmara qurba joogta iyo daljoogta inuu bato. Haddii fursad noo tahay qurba joog badan inaanu keenno, inay dalkoo dhan arkaan, inay maaragtay maxaa layhahda daljoogta wixii experience ay ku kordhinayaan ay ku kordhiyaan, wixii facilities jira ay ka qayb qaataan, daljoogtuna inay la wadaagaan, qof walba contribution buu leeyahay. xaaladda dalka jirta inay dadka iyagaa dibadda ka yimid oo aan ogeyn wixii dalku soo maray iyo waxaada baahida jirta iyo xaaladda jirta fursadaha jira inay iskaashadaan.
Ku-xigeenka wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Simon Mulungu ayaa ku burinaya Soomaalida qurba joogta ah iyo kuwa qolqol joogta ah inay kala faa'iidaystaan.
The diaspora and the people of Somalia need to come together and be able to hold anything they want to lay their hands on to be able to succeed even much.
Dadka qurba joogta ah iyo dadka ay waddanka ugu yimaadeen waxay u baahan yihiin inay meel isugu yimaadaan oo ay awood u wada yeeshaan inay wax wada qabsadaan si guuli ku jirto. Ma haboona in la isku hinaaso ama la isxaasido oo tartan iyo xumile oo aan iyagoo dhan u wanaagsanayn la galo. Waa in aragtidu ay noqotaa Soomaaliya u dhan midowga danaha guud iyadoo aan la dayacaynin midda gaarka ah.
Dadka qurba joogta ku ah dunida waa kuwa gacan ka geysta dib u dhiska dalalkooda hooyo, laakiin waxa dadaalkoodu uu ku hirgeli karaa oo keliya sida taariikhda dunidu ay dhigayso marka ay wada shaqayn iyo raalli ahaansho ka helaan dowladaha dalalkooda oo aysan halis nololeed iyo mid dhaqan-dhaqaale ku noqon shacabka ay waddankii ugu tageen. dhegeystayaal, intaa ayaa barnaamijkeennii ilayska v o eda oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda ku soo koobaynaa. intaan barnaamij midka la mida ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
maxamed colaad xasan aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay barnaamijkaasi ilayska v o ena asaga ayaa soo diyaariyay inaa lana socodsiinaya halkaasi aad nagala socotaan weli waa washington
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
aad baad umahadsantaa caasha. kulan wanaagsan dhegeystayaal, qodobada aan idinkugu hayno barnaamijkani tubta nolosha ee waayaha barakacayaasha ee ilmaha qaxootiga waxaa ka mid a halganka waxbarasho ee qaxootiyada ku dhaqan xeryaha dhadhaab ee waddanka kenya, iyadoo hay-adihii gargaari jiray dadka qaxootiga ee ku dhaqan xeryaha dhadhaab ay shaqooyinkoodii yareeyeen. waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin kale oo ka hadlaysa suxufiyiinta qaxootiga ku ah dalalka dariska, gaar ahaan waddanka kenya. ciyaarihii iyo heesaha ayaan ka maqneen barnaamijka tubta nolosha ee arrimaha barakacyaasha iyo qaxootiga. sidoo kale wararkii ugu dambeeyey caalamka ayaan idin dulmari doonaa. goor dhow ayaad maqli doontaan barnaamijkan oo faahfaahsan. aynu ku soo labanno barnaamijka tubta nolosha, ardada qaxootiga xeryaha dhadhaab ayaa ka cabanaya dhibaato dhinaca waxbarashada ee oo haysata, iyadoo hay-adihii taageeri jiray qaxootiga ay qaarkood shaqooyinkoodii yareeyeen. cabdisalaan axmed cabdisalaan ayaa warbixintan ka soo diray dhadhaab waddanka kenya.
in ka badan 30,000 oo arday ayaa wax ka barta iskuullada saddexe ee ku yaala xeryaha qaxootiga dhadhaab. ardaydan ayaa u badan soomaalida kasoo qaxday colaadihii ka dhacay dalka, waxayna ka diiwaan gashan yihiin 22 iskuul oo ku yaala xeryaha kala ah ifo, xagar dheere iyo dhagaxley. iskuulladan dhammaantood waxaa maamula hay-adda UNHCR oo ka taageerta dhaqaalaha ku baxa. ardaydan tirada badan waxaa xilligan soo wajahay macalin yari iyo culays dhanka waxbarashada ah kadib markii shaqada laga tiray in ka badan 230 macalin oo wax ka dhigi jiray iskuullada hoose dhexe ee ku yaala xeryaha qaxootiga. kadib dhaqaal la-aan soo wajahday hay-adaha deeqda bixiya. qaar ka mid ah ardayda wax ka barta iskuulladaasi ayaa la hadlay barnaamijka tubta nolosha v o a ayagoo sheegay in caqabado dhanka waxbarashada ah ay xilligan ay soo wajahday.
magacaygu waa farax bashiir cabdi, waxaan dhigtaa galaaska 8aad, waxaana ku noolaa xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya. walaal waa mahadsan tahay xeryaha qaxootiga dhadhaab. macalin la-aan ayaa ka jirta iskuulka aan dhigana hadda wada jir. maxaa la jiray ardadiin aad ay isugu badan tahay, macalimiintiina intii awl noo dhigi jirtay in ka yar baana loo keenay, marka macalimiinta aad bay u yar yihiin. waxaa laga yaabaa hadda galaaska oo kale aad ku jirto inay macalin uu kugu lahaa saynis, macalinkii uu galaas kale aaday oo maadadii aad qaadan weyso oo maadada ay ku dhaafto, marka macalin la-aan aad noo saamaysa ayaan haysato. ma kaafin karo, ardada aad bay u badan tahay fasalkii oo kale tada for example waxa ku jirto inka badan 8 ama inka badan ee ku jirto, marka halkii macalin hadduu soo galo isagaaba ku wareerayo
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميجايغو ومليون محلا عبد الله وحن شو جاهر ونقفتي قرداب وحنا هاي هالكاشا سكولك ودجر بريمري سكول أرداي مرتا سكول خدوم على يريك جرو أرداي ماشي وحات كبرك أمي هذه سا هذا الصهان هذا 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 سكول لينا سو أرد ما هداي سن معنا سكول في وجود سو واحد وصوك الله هذا قرح وقصة بحدا قرح سابي وكل شيء حيرتي نقص وتقطع هذا صوق رعن هذون سن محي هذا معنا في وجود سكول كم حتى رح قوانا سا ماشي وحلا قبر كرم بهذا سا عيال كسابي وتر بني هذا ويا هذا سكولات كبرية تطلعوا كلبيري أنت هذا يدي التوا كلي هذا وترى سابي وبرنت لك
وهرن ما يسار محمد قنا لها إن حان كتير سنة هاي حريا خوتي كده في المهد كتو سكول ك دكتور وصلها إن حاليا محاجر هنيتو معلمين الآن وحبرش الآن يلو محاجر تعمل فوق إما ده هاي دوش سنة وحبرش ده إن وحبرش نوصى تران وأنا جس ما لي سلا وقحة وصى تكنا ما عندنا وحبرش ما كاو ما عندنا وحبرش ولا أنا معلمين دين نرسو كرديو إن سكول كحتى بوقت لقى بقاطو محارنا بوقت آخر سنة أنا هذا كذي أنت أنا هالسكول كلاسية أنا حلو بهاي لا تدلو محل دلالة معل لما هاي بوق الأخير لما هاي وحبرش الآن يقرح وكلها لدي لباسة سنة سنة وساعة يبانها
ورئيس كان هات كجرا سكول ده حريه هذا كم كأدير وكلية بس وها شقة عليك سوء جهري معلمين تي كون هري سكول ده كبد بعدي شقة لمستا لوسمي يي معلمين تاس ترى بدن وكان مد كمده ما مرغا اسكولو دا كويا لحريها قحوتيغا او كور بحين ايا حال كسيد او يهي
مقعيقوا عالي معالين اذن وحانا هاي ما مولاها اسكول كوذا جير برايمري اسكول حقيق دي مركان كهدلو وحبرشادا مانتي تاغن اما كامهان اسكول كيبا وحالاقا جاري تابان اناقا قيبتا تابانقا كاقوذي ايان كجرني سنة كان بلاويسي ilmuhuna waa 1904 2000 bay ku xagaynayaan wad dareemi kartaan ayadoo sida ay tahay laba sodomeeyay macallimiin iyo maamul isugu jira iskuulka ayuu ku yara macallimiinta ee wax barahayo ardaydu baahi macallin ay dareemaysay hadii 10 ay ka sii bixeen wad dareemi kartaan marka culays ka jiro macallinka horan weegii wuxuu lahayn jiray 21 workload ilaa 24 workload hadder waxaad arkaysaa 32 ila sodon ugu yaraan macallinka ugu yar baa 4 galaas oo xisaab gelaya oo qaar kood oo dhawal maalmaha qaar uu taga marka ugu yar tahay hadda waa 28 kan kalena 32 ila sodon intaas bay u dhaxayaan macallimiinta maanta taasoo ku ah culays zayda ay macallimiintu u leeyihiin tabar iyo qoraxdi iyo kulul xilliyada amilooyinka hadaan ku jirno kale 8 saac oo kala qof markuu soo laabto laba galaas ma geli karo asagoo daal la dhimanaya ama xitaa dhawaaqayanka ku daw yartaa ayuu ka soo baxaya fasalkii meel buu isku tuuraya marka macallimiinta dib aad u weyn bay ku qabaan cimilooyinkii qoraxda kulul iyo workload-kii ama shaqadii fasaladii ay ku bateen awgeed
culayskan haatan ka jira dhinaca waxbarashada muxuu yahay maxuu salka ku hayaa waxaan su-aashaasi mar sii horeysay weydiiyey sargaal ka tirsan hay'adda LWF oo hay'adda maamusha waxbarashada hoose dhexe ee xariyaha
magacaygu waa xasan axmed maxamed loo yaqaano yinyin derjiya shaqada waxaan ahay magalaysaae maareeyaasha waxbarashada ee dhagaxday macalimiinti iyo hay-adda ruux halkaan u qaabilsanaa qofka ugu weyn qofka ku xigayaan dabcan waa runta saad cabdisalaam iyo weydiisay waxaa dhacday saa ay soo wajahday shaqada mis xagga macalimiinta ah taasoo ay saamaysay ee dhigayay dugsiyada dhexe ee hoose ee primaryada ah macalimiintii dhigayay in hay-addii ay faan u weydeen inaha lacag dakhli ay u weydeen kadibna ay dantu biday in macalimiintii la dhimo dhagaxnay ifo iyo xagadheere intaba waa arrin magaranaysa saamaysay shaqadhimista shaqaalaha macalimiinta iyo shaqaalo kale oo iskuulaadka ka shaqeeyo ha noqdo waardiye ha noqdo kuwii cunnada karinayay ha noqdo kuwa xafiiska annaga hadda aan ka shaqeynayna xitaa naftirkeeda shaqaaladuu dadkii ku imaatay baa jiro marka waa saameyn guud ayay ahayd ee aan ka bilaabo xaraasan aan siiyo dhagaxnay waxaa laga tiray 70 macalin ayaa shaqada laga tiray iyo 70 kale waxaa weeyaan 2 macnaha xafiiska 2 oo qoliyi raashinka iskuulka geenaya meeshaasi waa 4 iyo 3 waardiyaal ah ayaa shaqada laga diray. Meelkaasi waa toddoba oo shaqaalaha kala iyo toddobaatan macalin. Marka toddobaatan iyo toddoba ayaa xarada dhagaxleen laga diray. Haddii aan u gudbo xarada ifo, macalimiinta keliya marka la fiiriyey waa 98 macalin ayaa laga diray. Xarada xagadee haddii aan u tago macalimiinta 68 saale noqo 68 macalin ayaa laga diray xarada xagadee iyo 3 waardiye. Meetaa waa garanaysaa marka saameynta guud ee saddex xar ee ku imaanayso sanadkan shaqadimista xagga waaxda waxbarashada keliya marka laga fiiriyo
waxbarashada iskuulada xeryaha waa mid bilaash ah, waana fursad si isku mid ay uga faa'iideysteen qaxootiga kala qoomiyada ah ee ku nool xeryaha dhadhaab. Dhaqaale xumada soo wajahday hay-adaha samafalka ee qarashaadka badan ku bixi jiray waxbarashada ayaa culays badan oo soo wajahay. Macalimiinta qaarkood waxay sababtay inay ku biiraan iskuulaadka gaarka loo leeyahay si ay halkaas uga helaan mushaar ay ku maareeyaan noloshooda gaarka ah. Waa kan Maxamed Jamaal oo ka mid ah macalimiinta oo arrintaasi ka hadlaya.
Waayo haddii meel aad lix ka qaadanayso ama toddoba ka qaadanayso lagu dhaho meel toban oo ka shaqo yar aad jirto dabcan waad ka tegeysaa. Sidaa haddana shaqadaadii kugu adkaato marka waxyaalaha baraketka loogu ordaayo waa ardaydaas jawigaas qabo oo jawigaas oo degan meesha sama maamul ama wax ka socda oo lacagta qaadanaysay waxyaalahaas aa la fiiriya badanaa.
Ugu dambeyntiina arday tiro badan oo wax ka barta iskuulada hoose dhexe ee xeryaha ayaa dalbanaya in xal loo helo culayskan dhanka waxbarashada ah, maadaama inta badan aysan awoodin inay la baxaan dhaqaalo si ay ugu biiraan goobaha waxbarashada ee gaarka loo leeyahay. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha Qaxooti.
Aad bu mahadsan yahay Cabdisalaam. Warbixin kale oo ka hadlaysa suxufiyiinta qaxootiga ku ah dalalka dariska gaar ahaan waddanka Kenya ayaa inoo soo socda. Ha yeeshee dhinaca heesaha, haddii aynu jaleecno waxaan idin soo qabanayaa heestan.
We come on to your death to hide the heart.
halka aynu kaga gudubna heesaasi waxaad ka dhagaysanayseen v o a barnaamijka tubta nolosha ee arrimaha qaxootiga iyo barakacyaasha aynu kaga hadalno ayaan ku gudu jirnaa gurdhow ciyaarihii ayaad maqli doontaan dadka qaxootiga ku ah dibadaha waxa ay isugu jiraan qaybaha kala gedisan ee bulshada dadkaasi waxaa ka mid ah suxufiyiin ka qaxay soomaaliya oo hadda nolol ka raadinaya dalalka dariska gaar ahaan magaalada nairobi oo waddanka kenya waxaana warbixintan ka soo diray magaalada nairobi waddanka kenya wariyaha v o a cabdicasiis barrow oo la hadlay qaar ka mid ah suxufiyiinta qaxootiga ku ah waddanka kenya
colaadaha ka jira meelo badan oo ka mid a dalka soomaaliya iyo dilalka loo geystay saxafiyiinta ayaa tiro badan oo wariyaala ku qasbay inay waddanka isaga hayaamaan waxayna maciin bideen dalal badan uu ka mid yahay jamhuuriyaddan kenya saxafiyiinta dalka kenya soo gaara ayaa ku sugan xeryaha qaxootiga iyo magaalooyinka waaweyn oo ay ka mid tahay caasimadda nairobi waxaana inta badan ay la harjadaan nolosha qaxootinimo iyagoo la kulma maalin walba caqabado dhowra maslax abuubakar xaaji waxa uu ka soo qaxay caasimadda soomaaliya ee muqdisho waa aabba haysta dhowr caruura isaga iyo qoyskiisa ayaa iska diiwaan geliyey hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay hadda waxa uu ku howlgalaa mid ka mid ah hay-adaha warbaahinta ay soomaalidu leedahay inkasta uu sharciga qaxootinimo dalkan ku jooga haddana waxa uu aaminsan yahay inuusan la mid ahayn wariyaasha dhalashada kenya haysta oo sidiisa oo kale ka howlgalo warbaahinta
laakiin mar walbaba nolosha bini aadamku waxaa jira caqabada isaga hareereysan nuuce doontaba ha noqoto waxaadna moodaa in qofka qaxootiga ah ee soomaaliga ah meel walba dunida uu ka joogo nolosha sidii uu u baahna marnaba aysan noqon karin iyadoo dunidaba ay qabyo iska tahay haddana waxaad moodaa qofka qaxootiga ah in mar walba uu ka duwan yahay qofka muwaadinka ah ama qofka kale ee markaasi qaab kale ku jooga dalka waa dareemi kartaa. Marka nolosheeda halkan aan ka wataa, halkan aan ka shaqeeyaa, laakiin weli waxaad moodaa in sharciga qaxootinimada marka loo eego Kenya xornimo way leedahay, oo warbaahinta marka loo eego dhaqdhaqaaq waa samayn kartaa, laakiin mar walba waxaa tahay qof qaxooti ah.
Maxamed Muuse Xasan oo isaga ka soo qaxay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, kadib markii qaar ka mid ah saaxiibadiisii shaqada la dilay, hadda dalkan kuma haysto wax shaqa ah, waxaana Kenya la jooga laba caruur oo u dhalay xaaskiisa. Isaga oo ku sugan magaalada Nakuru ayuu Maxamed Muuse ii sheegay in aysan fududeen in wariyaasha isaga la mid ah ay si fudud uga shaqayn karaan Kenya sababo la xiriira dhinaca sharciga oo seeteynaya awgii.
Markay ka yimaadaan waxyaala badan bay ay kala kulmaan. Wariyuhu markuu Soomaaliya ka yimaado, dal cusub buu yimid, dalkan uu yimid luqad ahaan, dhaqan ahaan, wax badan baan uga duwannahay, uga duwan yahay dalkeenni. Arrinta koowaad, caqabada koowaad oo wariyaha markuu dalkan yimaado soo wajahda waxa weeye, Cabdicasiis aad ogtahay, waa arrinta ku saabsan sharciga. Wadankan dowlad baa ka jirta, qofkuna waxa weeyaan si fudud shaqo uma heli karo, dhaqdhaqaaqna ma samayn karo, horeyn uma socon karo haduusan sharci lahayn.
Marka laga soo tago wariyaasha shaqo la'aanta, haddana kuwa shaqeeya ayaa ka cabanaya in dhaqaalaha ay mushaarahaan u helaan uusan ahayn mid kaafiyi kara noloshooda, maadaama kirada guryaha ay ku nool yihiin, biilka qoysaska iyo waxbarashada caruurta uusan ku filnayn, sida uu ku waramayo mar kale Maslax Abubakar Xaaji.
Marka dhanka kale nolosha aan fiirino, waxaa jirta waxyaabo badan oo caqabada nolosha ah, iyadoo kirada gurigu kala qaali uu yahay, qofkii laga yaabo in reer uu leeyahay intii uu ku shaqeynayo iyo iskeenaynin waxyaabaha kale isaga looga baahan yahay noloshiisa la xiriira. Marka culayska ugu badan aan dareemayo oo dadka kalena ay la qabaan asxaabteyda dabcan Nairobi ka howlgala, waxay tahay iyadoo maaraynta nolosha ay u baahan tahay adadeeg iyo weliba adkaysi.
Marka laga hadlayo dhinaca shaqo helista qudheeda, marka sharciga laga soo tago, waxaa ku gadaaman caqabada kale sida luuqadaha, taasi oo ku qasbaysa saxuufiga Soomaaliya ka soo qaxay inuu barto luuqadda sawaaxiliga ee maxalliga iyo luuqadda Ingiliishka midkood si uula qabsado deegaanka uu ka shaqeeyo, maadaama warbaahinta maxalliga ah oo ay Soomaalida leedahay iyo kuwa kaleba ay si maalinlaha u tabiyaan wararka Kenya.
Arrinta labaad waxa weeye waa caqabada ku saabsan luuqadda laftigeeda. Wadanka laba luuqadood looga hadlaa badana, luuqadda Ingiriishka iyo luuqadda Kiswahiliga. Marka wariyihii time bay ku qaadanaysaa in luuqadda Kiswahiliga uu barto sanad laba sano, saddex sano, qaarkood way gaaraan. Kabacdi markaas uu wariyuhu wuxuu raadiyaa marka inuu yani fursado shaqo iyo hay-adaha warbaahinta dalka inuu maxaa ku raadaa uu la xiriiro.
Cabdulla Axmed Muumin oo kasoo shaqeeyay meelo badan oo ka mid ah gobollada Soomaaliya, hadda waxa uu qudhiisa ka mid yahay wariyaasha waayaha qaxootinimo ku qaadanaya Kenya. Waxa uu sharaxayaa sababaha loo heli karo sharciga shaqada iyo sidoo kale suxufiga tubtaasi mara waxyaabaha sharciyan ay dowladda Kenya xuquuq ahaan ugu yeelanayso.
Sidaan ogtahay, qofka markuu shaqo codsado wuxuu maraa howl dheer ama process dheer oo ay ka mid tahay inuu buuxiyo foomamka shaqooyinka, buuxiyo inuu la yimaado cadeymo ku saabsan tartanka shaqada ee uu galay iyo sida ugu guuleystay, shahaadooyinka waxbarashada inuu soo raaciyo, iyo inuu bixiyo lacagta loogu talagalay sharciga shaqada. Shuruudahaas marka laga soo gudbay, kadib ayuu qofka sharci shaqo heli karaa, shaqaysan karaa. Kadibna marka waxaa ku waajibaya waxa la yihahda canshuur inuu bixiyo oo uu siiyo marta dowladda canshuur uu siiyo. Badana marka hay-adaha warbaahineed waxay door bidaan dadka haysta dhalashada wadankan haysta ayay door bidaan, maadaama sharcigu ku qasbayo marka ugu horeyso taas uu ku qasbayo.
Saxafiyiinta ku sugan magaalooyinka waaweyn sida Nairobi waxay la kulmaan in mararka qaar ay askartu xiraan marka la weydiiyo sharciyada oo ay la soo baxaan kan qaxootiga. Laakiin Cabdulla Axmed waxa uu leeyahay waxaa jira mar ay askartu xaq u leeyihiin in saxafigaasi ay qaban karaan haddii tusaale ahaan uu ka diiwaan gashan yahay xero qaxooti isla markaana uu ku sugan yahay goob ka baxsan kaamka lagu og yahay sida magaalooyinka waaweyn.
Gaar ahaan iyagu leeyihiin wuu jiraa mar iyaga laga qaldanyo oo lagu xadgudbana way jirtaa. Midda qaladka ay iyagu leeyihin waxay tahay, marka ugu horeysa qof ayaa waxaad arkaysaa iska diiwaangeliyey xeryaha qaxootiga, kadibna isagoo aan u haysan inuu maarata magaalada ku noolaado ama uu maarata shaqo usoo doonto ayuu kasoo baxay. Markii uu la xiriiro hay-adaha wadankan jooga ama UNHCR markuu la xiriirin waxaa loo sheegay inuu dib ugu laabto xerihii, inuu dib ugu laabto. Taas marka waxay ku tahay iyaduna caqabad ay ku tahay, oo qaladkaas mararka qaarkood wariyaha laftigiisa qeyb u ka yeelanaya. Taas waa taas.
حق شرعي سواش القصة أبسان هي قالت كي يقل 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 ما دام شرعي أقدي وانقشيها دل كان دولتنا سيسي من انجليسي ما دام أي سيسي هذا قرمين مدوبنا سيدا وأقون سين الحق لو قمنا إن الحق
لما صحفيين تناطي ويرتهي الرجادة الدوان كقبي كران إنه يدب قول لابتان صوماليا سواء الحرير دين عامانك أو أيسان وليكو قنع سنين سيدا إنو شاقين
صوماليا أي علاد كجرتو أو دغال أي كجران أو ما أرتاكو حد قدب حقوق دعادناها وليقو سعودو marjeeb badan laga maqbaynay ee qulaabtaan wariyada gaar ahaan wariyash
maslaha ahaan wili ima muuqato in xaalad haatan dalka aan ugu laaban karo ay jirto
wariyaha kale still dareemay inay amaan yani amaan ka dalku uusan maxaan ku raadaa had u saamaxay inuu dalka ay ku laabto
Cabdi Aziz Barro VOA Nairobi
Cabdi Aziz Barro aad buu maasan yahay geesiyal gurdo wararkii ugu dambeeyay ee caalamka ayaa dhigaysan doontaan balse markan dhinaci ciyaaraha ayaan u weecanayna ciyaar xiisa badan oo ka tirsan horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska ayaa waxa ay dhex martay kooxaha Chelsea iyo Liverpool kulankaasi oo si weyn loo wada sugayay kadib markii saacadahan ka hor ay soo dhamaatay ciyaartii dhex maraysay kooxda Manchester City Crystal Palace oo City ay 3 gool kaga adkaatay Canary Crystal Palace lama rahaantaasina hoggaanka si kumil gaar ah loo wareegtay Liverpool ayaa se kulankaasi ay la ciyaaraysay Chelsea wuxuu ahaa mid muhiimad gaar ah u leh Sadio Mane ayaa daqadii 19-aad goolka koowaad ciyaarta la iska dhaliyay dabdhaafiyo golaha naadiga Chelsea kaasoo ka soo wada shaqeeyeen ciyaartooda naadiga Liverpool. Hayeeshe 2 daqiiqo kadib goolkaasi ayaa gool kale aad u qurux badan wuxuu dabdhaafiyay golwadaha naadiga Chelsea ciyaarihankii hore ee naadiga Chelsea ciyaaraya Mohamed Salah oo markaa sida muuqata dib ugu soo laabtay kalintiisii goolaleed oo muddo uu markaa u ahaa mid ka maqnaa dhinaca goolalinta horyaalka dalkaasi Ingiriiska. Guushaasi naadiga kubadda cagta ee Liverpool ay gaartay ayaa waxa ay dul dhigtay in ay horyaalka 85 dhibcood ku hogaamiyaan iyadoo hadda labaad ay tahay Manchester City oo 83 dhibcood iska leedahay. Hayeeshee Manchester City hal kulan ayaa baaqi u ah, haddii kulankaasi baaqi u ah ay badiso micnaheedu wuxuu yahay in iyadu horyaalka hogaaminteeda la wareegto. Maanta Watford waxay la ciyaari doontaa naadiga Arsenal. Kooxahan waxa ay weli isku dayayaan in ay kaalinta afraad ku tartamaan marka la fiiriyo Manchester United, Chelsea iyo Tottenham Hotspur, Arsenal intuba oo iyagu midowmid kale doonaya in ay xaqiijiyaan kasiimid ahaanshiya horyaalada Champions League gasanka soo socda kuwa ciyaari doona. Waxa naadiga Tottenham oo saddexaad ah ay leedahay 67 dhibcood hal kulan ayaana baaqi u ah naadigaasi Tottenham Hotspur, halka naadiga Chelsea oo shal laga adkaaday ay 4 fadhido oo iyaduna sidoo kale markaasi iska leh 66 dhibcood. Manchester United ayaa shanaada oo iska leh 64 dhibcood hal kulan ayaa baaqi, waa iyaduna Arsenal ayaa 32 kulan oo ciyaartay waxay iska leedahay 63 dhibcood. Arsenal maanta haddii ay badiso waxay lahaan doontaa 66 dhibcood oo waxaa isku dhibco noqon doona naadiga Chelsea oo hadda 4 joogta. Waxyaaba ku soo kordhay natiijooyinkaasi waa nadiin soo gudbin doonaa qaybta hoose. Waxaa ku jira naadiyada Huddersfield Town, Fulham iyo Cardiff City oo haddii sidan ay ku dhammaato micnaheedu ay tahay inay heerka labaad ee koobkaasi ay sanadka soo socda ka ciyaari doonaan. Zeriyada dalka Talyaaniga, naadiga Juventus ayaa laga hortagay inay sanadkan ay dabaaldegto toddobaadkan kadib markii guuldarro ay kala kulantay naadiga kubadda cagta Spal oo guuldarro 2 gool ay kala kulantay. Haddii naadiga Juventus ay guuleysan lahayd, micnaheedu wuxuu ahaan lahaa inay dabaaldegto Roma. Waxay la ciyaartay Udinese waxayna ay kaga adkaatay gool waxba Lazio iyo Milan gool waxba Milan ayaa ku guuldaroonatay. Shalay waxaa kulmada la ciyaaray ka mid ahaa naadiga Frosinone oo iyadu la ciyaartay Inter 3 gool, Inter ayaa ku guuldaroonatay Napoli 3 gool iyo gool waxay ka adkaatay Chievo. Parma iyo Sassuolo bareejiyay gool la'aan ay ku tagen Sampdoria, Genoa 2 gool iyo waxba naadiga Sampdoria ayaa ku guuldaroonatay Fiorentina iyo Bologna. Barbaro Ebre isla dhaafween Empoli Atalanta ayaa maanta dheeri doona, waxaana Juventus ay ku gaaminaysaa 84 dhibcood 32 kulan oo ciyaartay. Napoli 67 dhibcood iska leedahay, Inter ayaa 66 dhibcood iska leedahay, Milan 55 dhibcood iska leedahay, Roma ayaa 54 dhibcood iska leh oo Milan markaasi 1 dhibac ka hooseysa. Dhinacaas iyo dalka Ingiriiska iyo dalkaasi Talyaaniga markaan ka gudubno oo La Liga dalka Spain aynu aadno,
waxaa shalay la ciyaaray naadiyada Real Valladolid waxay la dhaleeshay Getafe waxaana ay ku kala tageen 2-2 Atletico Bilbao waxay la dhaleeshay naadiga Rayo Vallecano 3-2 ayaa waxaa ku awdaroonaday naadiga Atletico Bilbao Real Sociedad gool iyo gool Braga ayay la gashay naadiga Eber Girona waxay la ciyaartay Villarreal gool iyo waxba gool daray kala kulantay naadiga kubadda cagta ee Valencia iyo Levantana 3-2 naadiga Valencia iyo kuwa dronaaday Leganes ayaa maanta waxay la ciyaar doontaa naadiga Real Madrid goorsii horeysana naadiga Barcelona ayaa barbaro Ebri Ebra la gashay naadiga Weska naadiga Atletico Madrid waxa ay 2 iyo waxba gool dar kala kulantay naadiga kubadda cagta Celta Vigo Sevilla 3-2 waxay kaga adkaatay naadiga Real Betis Espanyol iyo Deportivo Alaves na 2 gool Espanyol ayaa kuwa dronaaday Barcelona iyo horeyalkaasi oo gaaminaysa 32 oo ciyaartay 74 dhibcay iska leedahay Atletico Madrid oo ku soo xigtay 65 dhibcay iska leedahay Real Madrid oo kulan maanta ay ciyaar doonto wax iska leedahay 60 dhibcood naadiga kubadda cagta ee Sevilla na 42 dhibcay iska leedahay maalinta berita waxaa la ciyaar doonaa kulan ka tirsan Champions League oo lugta labaad oo la xaqiijin doono kooxaha sii gudba oo semifinaala u sii gudba waxaana kulamadaasi oo hore lugti hore u soo dhacay ay hadda kooxu isku arki doonaan naadiga Barcelona ay gudeeda ku martigelin doontaa naadiga Manchester United Barcelona ayaa gool iyo waxba waxa ay wadataa faa'iida kulankii hore lugti koowaad Manchester United gurigeeda lagu soo ciyaaray kaga soo awtoonatay Juventus iyo Ajaxna gool iyo gool ayay kulankii hore ku soo kala tageen oo kulankan hadda gudeeda Juventus ka dhici doona ayaa waxa uu yahay mid maanta Britain dhici doona kulmad kale ayaa arbacada dhici doona waana isoo gudbin doona natiijooyinka iyo sida kooxuhu ay markaas isku arkaan xubinta ciyaaraha halkaas ay noo jirto wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha ayaa degsanayseen aan ka dalbado wariyaasheenna inay noo dulmaraan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka
saraakiilka kala tirsan Mareykanka iyo Talabaan ayaa caddeeyey inay sii soconayaan wadahadalladooda nabadeed oo soo socday muddo bil ah inkastoo ay sii xoogaysatay colaadda ka taagan waddankaasi Afghanistan ciidamada amniga ee Afghanistan iyo fulaagada Talabaan ayaa labaduba kala sheeganaya khasaare midba kan kale u gaarsiiyey weerarka fulaagada ay geysanayaan ayaa waxaa si xoog leh u cambaareeyey Zalmi Khalilzad oo hogaaminaya kooxda Mareykanka uga qayb galaysa wadaxaajoodka oo looga hadlayo suurtagalnimada heshiis nabadeed oo lala gaaro Talabaan. Dhinaca kale, kooxda Talabaan ayaa gaashaanka waxay ku dhufatay hadalka ka soo yeeray Khalilzad iyaga oo u cudur daaray duulaankooda xusan joogitaanka sii socda ee Mareykanka ee waddanka Afghanistan.
Ilhaan Cumar oo ka mid ah aqalka wakiilada Mareykanka ayaa sheegtay inay soo wajahday hanjabaado tan iyo markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka muuqaal ay kaga hadlayso bishii September sanadkii 2011 bishii 12-keedii markaas oo ay ka dhaceen gudaha dalka Mareykanka weerar argagixiso war qoraal oo ay soo saartay Axadii ayaa ilhaan waxa ay sheegtay in badan oo ka mid ah qataraha soo wajahay ay yihiin kuwa xiriir la leh markii madaxweyne Trump uu soo hadal qaaday ayada kororka qalalaaso iyo falka islaam naceebka oo ay geysanayaan xajirinta Mareykanka iyo kuwa kale oo dunida ku dhaqana ay yihiin sida ay tiray kuwa asaga uu u yahay kuwa uu dhiirigeliyey hadallada qalalaasaha leh iyo dhammaanba kuwa naceebka uu ka muuqdo ay ku jiro boos kuma laha bulshada dhexdeeda gaar ahaana marka ay timaada ayay tiray taliyaha ciidamadeena inuu soo hadal qaado
wararkii ugu dambeeyay caalamka ayaad dhegaysanayseen dhegaystayaal barnaamijka tubta nolosha iyo idaacaddeenni fiidnimo guud ahaanba intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa tan kula dambe saaxiibadan dhegaysanaya nabadgelyo
This is VOA News. I'm Liz Pelka. A fire has broken out at the famed Notre Dame Cathedral in Paris, France. Images show a large fire and